1. septembris. Izšķīlušies no olām, iet cāļi uz skolu ar gladiolām. Tā Egita ilustrē 1. septembra sajūtas ziedoņu vārdiem piebilstot, liftā jau satikts, tikko pamodies cālis. Kam prieka, kam bēdas, bet pāriet uz ziemas laiku vajadzētu gan tieši 1. septembrī. Un pārbīdītos radītājus par vismaz 2 stundām atpakaļ. Tā samiegojies rosina Ivars Svilāns. Saskumis ir skolnieks Toms Zvirbulis. Viņuprāt, 1. septembris ir vispasaules vasaras apbedīšanas diena. Un lai gan politiķi naski sociālajās tīklos sveic skolēnus, skolotājus, vecākus, tikai Vienotības jaunatnes organizācijas pārstāvis Krišjāns Bušs iedomājas apsveikt arī tos, kam pa īstam svētki, tos, kam sākas brīvdienas, viņš apsveic visus skolēnu vecvecākus ar 1. septembri un viņu rudens brīvdienu sākšanos. Zinību dienu noslēdz 2 ierēbuši jaunieši, kuri kāpuši uz gaismas pils jumta. Viens tur gribējis uzsmēķēt, otrs nofotografēties. Un lai gan policisti plāns izjaukuši un abiem tagad draud nepatikšanas, sociālajos tīklos tautas atbalsts ir jauniešu pusē. Jo kurā gan citā dienā, ja ne 1. septembrī, jauniešiem vajadzētu tiekties pēc jaunām zināšanām būt apņēmības pilniem uzkāpt slidenajā stikla zinību kalnā. Pilnīgi normāla ideja, saka Ilze Jaunberga, un tāpat varētu kļūt par tradīciju, tā prognozē Gundars Davidsons. Nevajag uzcelt biblioteku kā Antiņa stikla kalnu un pēc tam brīnīties, ka jaunie zinību mīļi cenšas tajā arī uzkāpt, tā par jauniešu tiesībām sasniegt un modināt saulcerīti, iestājas arī vītarotājs Artūrs Strems. Tiekšanās pēc gara gaismas vienmēr rada nepatīkšanas, to atgādina rakstnieks Artūrs Snips, bet vismazāk mums tomēr vajadzētu satraukties par to, ka 2 jaunieši kāp stikla kalnā. Vēl jo mazāk viņus sodīt, vairāk ir jāuztraucas par to, ka latviešu literatūras klasikai nav ietekmes. Tikai 2 jaunieši vēlējās uzrāpties stikla kalnā. Par to nobažījies ir politiķis Uģis Rotbergs. Maz mums ir Antiņu, maz. Pēdējie ir jāsaudzē, jo rūpīgi. Bet nesaudzīgi pret tieslietu ministru izturas Twitterī. Viņaprāt, ASV viceprezidenta Baidena izteiktā kritika tieslietu sistēmai Latvijā un švakajām sekmēm cīņā ar korupciju ir balstīta uz novecojošu informāciju. Latvijā viss jau sen kā ir kārtībā, tik Baltānam mājaslapā tas neesot nopublicēts. To ministrs pārbaudot regulāri, gan neprecizēja cik, kā zināms arī Ziemassvētku olimpiskās spēles notiek regulāri, daži arī preces un šķiras ar zināmu regularitāti. Dienas joks tas ir. Jauki, ka ministrs bez kompleksiem, kā zināms, ASV vispār visu balsta uz novecojošu informāciju. Tā smaida un sauc ļaudis Twitterī. Bet kā tad viņi uzzinās, tie amerikāņi? Kas jauns, ja ministra partijas biedrs Jānis Iesalnieks nobloķējis visu Ameriku? Pamatoti nevēlamo viedokļu paudēja bloķēšanas mānija atgādina Edgars Eglītis. Droši vien Baidena pēc vizītes arī. Abi 2 Twitterī jau ir bloķējuši. Nesaudzīgi ir arī pret Lipmanu, kurš kārtīgi reiz radījis kaislības Latvijas hokeja saimniecībā. Trenera atlūgums, jo neizmaksāta alga, jauns treneris vietā un tas viss gada nozīmīgākā turnīra priekšvakarā. Tā var notikt tikai Latvijā, jo Āfrikā hokeja nespēlē un viņiem arī nav Lipmana. Tā kunga skatījumā Beresņevs nav patriots, notikušais ir pasūtījums un alga neizmaksāja, jo grāmatvedi bija atvaļinājumā grāmatvedi algas nemaksājot. Viena taisnība, viens Lipmans. Par situāciju tā ironiski smaida Edgars Priede, ņemot piemēru no taisnīgā vīra. Turpmāk valstī pie visa vainīgas būs grāmatvedis, tā spriež Ilgvars Imša, līdz ar to īsti par situāciju valstī pilnīgi visās jomās, varam teikt, grāmatvedi bija atvaļinājumā. Tik vai var pārmest pat